Amor Intellectualis, romanul unei educații de Ion Vianu, a fost cartea anului 2010. Polyroma a reeditat de curând volumul, iar săptămâna aceasta, romanul unei educații, a fost prezentat publicului de la librăria Humanitas Cismigiu. Sunt Anca Matescu, iar invitatul meu de astăzi este scriitorul Ion Vianu. Domnule Vianu, bine ați venit la revista literară.
Bine v-am găsit!
Îmi spuneați, domnule Vianu, mai de mult că Amor Intellectualis a venit pentru dumneavoastră ca o adevărată necesitate și că este o carte foarte sinceră. Ar putea fi sinceritatea una dintre explicațiile succesului de care s-a bucurat cartea?
Cred că este mai ușor să vorbești despre ceea ce îți vine în minte în mod spontan și trebuie numai să o organizezi decât ceea ce trebuie să inventi silindu-te și storcându-ți imaginația. În cazul meu a fost, dacă vreți, o prelungire a psihanalizei mele. Am reușit să aduc în lumina conștiinții anumite lucruri care îmi rămăseseră mie însumi ascunse și am făcut-o fără dificultate, cu un fel de bucurie pe care scriitorul nu are totdeauna. Nu este obligatoriu să fii bucuros când scrii. Dimpotrivă, mulți scriitori descriu munca lor ca pe un chin, ca pe un infern. Și poate și pentru mine, în alte scrieri, am cunoscut această dificultate, dar aici totul a venit spontan, s-a organizat în jurul câtorva idei majore și în jurul câtorva figuri majore care mi-au marcat tinerețea. Și pe urmă mai este ceva. Este mult mai ușor să scrii despre tinerețea ta decât despre vârsta matură. Pentru că tinerețea este totdeauna ceva frumos, chiar dacă se desfășoară în condiții grele, în condiții vitrege, este frumoasă prin ea însăși. Și această frumusețe a tinereții apare pentru o carte care mă descrie între vârsta de 14 ani și vârsta de 26 de ani, pe care i-am la sfârșitul cărții.
Așadar, și psihiatrul și scriitorul au lucrat la Amor Intellectualis?
Absolut, absolut. Pentru că între literatură și psihiatrie a fost un fel de vals ezitare în viața mea. Am vrut să devin psihiatru când eram elev de liceu, am făcut filologie clasică, am revenit la medicină cu dorința să fac medicină fizică, medicină corporală și am revenit apoi la psihiatrie. A fost un dans care s-a terminat tot prin literatură, fiindcă în momentul în care m-am retras din psihiatrie, m-am consacrat definitiv literaturii și am avut o perioadă foarte fecundă de vreo 10 ani în viața mea în care am scris cât nu scrisesem toată viața.
V-ați retras din psihiatrie, ați ieșit la pensie și v-ați apucat practic de o altă meserie, de profesia de scriitor.
Mie îmi place să spun, dar evident este o aproximație, că literatura pentru mine este continuarea psihiatriei cu alte mijloace. În sensul că analiza mea s-a aprofundat și s-a clarificat prin literatură. Și am fost pe veci marcat, chiar dacă nu vreau să miroasă prea mult a spital ceea ce scriu și vreau să semin la literatură curată, medicina m-a marcat pe veci. În primul rând, pentru că medicina este o disciplină analitică și critică și asta nu poate face decât bine celui care scrie.
Așadar, Amor Intellectualis a venit pentru dumneavoastră ca o adevărată necesitate. Pe de altă parte, cred că Amor Intellectualis e o carte scrisă cu foarte multă grijă, pentru că v-ați asumat sarcina dificilă de a fi sincer, fără să răniți și fără să vă răniți.
Sigur că am traversat o perioadă foarte grea, adică această carte se referă la perioada una din cele mai grele perioade din istoria României, nici nu știu dacă există alta mai teribilă, fiindcă a fost epoca terorii maxime, dar în același timp era o epocă apropiată de moment de apogeu al României, care a fost România între cele două război, un moment de creștere, de maturizare a culturii românești, iar oamenii care nu erau în închisoare și care erau în libertate, erau tot oamenii vechi. Deci am apucat încă o România unei calități intelectuale deosebite, dar a unor oameni care au fost puși la o încercare morală teribilă și care nu i-au rezistat cu toții în măsura care ar fi fost necesar, dar cine poate să le reproșeze asta? Eroi sunt eroi pentru că sunt excepționali.
Vom vorbi imediat despre eroii cărții dumneavoastră. Ascultați revista literară Radio. Scriitorul Ion Vianu este invitat aici la Radio România Cultural. Amor Intellectualis, romanul unei educații. Volumul a fost reeditat de Polirom și prezentat săptămâna aceasta. O ascultăm de la lansare pe criticul literar Andreea Răsuceanu.
Cred că e un exercițiu de sinceritate, de foarte multe ori e un exercițiu de autoscopie foarte dureroasă, foarte neîndurătoare pe care și-o aplică autorul. Își pune în față sie și așa cum face și cu istoria, spuneam că pune o oglindă în fața istoriei și o oglindă foarte corectă, nu e deformatoare, cu foarte multă luciditate, dar nu cu răceală. Asta îmi place foarte mult la carte, pentru că are foarte multă căldură, deși vorbește despre lucruri atroce. Deci e un exercițiu de sinceritate care merge până la ultimele consecințe și cred eu că asta este încă un atu pentru publicul tânăr să se apropie de această carte, pentru că tinerii simt imediat dacă e un falseto acolo sau e vorba de sinceritate și de lucruri asumate de autor până la capăt. E o carte extrem de atașantă tocmai pentru că are toate aceste paliere despre care am vorbit. E și un roman de formare, e și un roman de dragoste, este și un roman despre marea istorie și consecințele ei asupra destinelor individuale. E o carte greu clasabilă, hibridă și tocmai din acest motiv atât de valoroasă.
Vă rog, domnule Vianu, să explicați titlul acestei cărți greu clasabile, cum spunea Andreea Răsuceanu, Amor Intellectualis. E o expresie întâlnită la Spinoza.
Deci, filozoful Spinoza, filozof din secolul al XVII-lea, care scrie în latinește, vorbește despre iubirea pe care o avem pentru Dumnezeu ca despre o iubire intelectuală, rațională, care este paralelă cu iubirea pe care Dumnezeu o are pentru lume. Creind lumea, el pune în mișcare anumite legi absolut raționale după Spinoza. Și această expresie, amor intellectualis dei, deci amorul intelectual al lui Dumnezeu, este reluată într-o scrisoare pe care un discipol de-a tatălui meu, Ion Frunzeti, i-o adresează, vorbind despre amor intellectualis magistri, adică amorul intelectual pentru maestru, pentru profesor. Deci, între aceste două semnificații se situează și semnificația expresiei amor intellectualis în cartea mea.
La început știu că ați vrut să scrieți niște amintiri sau o povestire, un text, avându-l drept protagonist pe criticul literar și eseistul Edgar Papu. Cum ați ajuns de la figura lui Edgar Papu la romanul unei educații?
Exact, am vrut să povestesc ceva mult mai simplu. Cum se sărbătorea Crăciunul la noi acasă înainte de război? O sărbătoare la care veneau membrii ai familiei, dar venea și un tânăr și timid discipol al tatălui meu, Edgar Papu. Și povestind asta, mi-am dat seama că pot continua peste ani să vorbim despre oamenii dintr-o generație, o jumătate de generație mai mare ca mine, adică elevii tatălui meu, și despre atunci, după aceea, despre prietenii mei și despre toți cei care veneau la noi în casă. Și din acest nucleu, care era altceva la început, că era amintirea unei sărbători, a ieșit toată cartea într-un mod foarte natural, foarte spontan, pentru că am scris-o destul de repede. Și este figura aceasta lui Papu, care este o figură excepțională, o figură patetică, și extraordinar, un om de o delicatețe sufletească fără margini, un intelectual adevărat, un savant, un om din multe puncte de vedere minunat, un om foarte credincios, discipol al lui Vladimir Ghica, care a intrat în închisoare, care a ieșit din închisoare plin de demnitate și care după aceea a fost supus unei prelucrări, unei reeducări, să zicem, un fel de reeducare în care amenințarea și frica perpetuă care îi fusese ejectată în închisoare se amesteca cu măgulirea și cu perierea eului în sensul blănii, adică cum ai mângâia o pisică ca să-i faci plăcere. Și din cauza asta papul a devenit un instrument în slujba unei facțiuni din Partidul Comunist care vrea să ia complet puterea și care a avut o mare putere, facțiunea naționalistă din Partidul Comunist, care Ceaușescu i-a acordat multă încredere, deși nu toată încrederea asta a fost. Chestia că ei nu au reușit 100%. Asta a fost protocronismul. Papul, în fond, nu a scris decât un singur articol despre protocronism, un articol destul de modest și de argumentat, aș zice, spunând că multe lucruri din modernitate se regăsesc la români înainte să apară, dar din asta s-a făcut ceva absolut. S-a spus că tot ce a inventat modernitatea a inventat mai înainte românii. O absurditate totală. Și, din fericire, au fost și intelectuali care au rezistat acestei afirmații absurde, așa încât a fost un fel de luptă ideologică și culturală în jurul protocronismului, care însă nu s-a încheiat decât când s-a încheiat complet cu regimul comunist. Asta a fost drama lui Papu, dar a fost și drama multor intelectuali care au rezistat, care au știut să reziste un timp, dar care în timp nu au putut rezista. Asta ar fi partea a doua, pe care nu o voi povesti niciodată, pentru că îmi place să fac denunțuri. Dar mi-am dat seama cu ocazia asta, și asta este poate sensul cel mai adânc al cărții mele, că pura cultură nu este suficientă pentru a rezista. Este, cum am spus cu alte ocazii, ca și cum te-ai prezentat cu o floare în fața unui tank. Floarea nu oprește tankul. Pentru a rezista e nevoie de mai mult de cultură sau de altceva decât de cultură, care este caracterul. Și un caracter câteodată foarte dur și foarte oțelit, care este atributul puținor oameni și în Orientul nostru atributul a și mai puținor oameni.
Și ce este așadar până la urmă amor intelectualis? Cum reiese din cartea dumneavoastră, în niciun caz o pavăză suficientă în acele vremuri de teroare?
Nu este o pavăză suficientă, dar în partea a doua acestei cărți arăt cum m-am îndreptat după aceea spre medicină, pe care o numesc cea mai frumoasă meserie, și satisfacțiile pe care mi-a dat medicina și în special aceea de a putea dispune de o putere, orice om caută puterea, dar o putere binevoitoare, o putere pusă în slujba omului, nu în slujba asupririi lui. Când m-am întors la psihiatrie, este încă un al treilea lucru după medicină, că m-am consacrat acestei specialități care e oarecum o sinteză între medicină și științele umane, și aici am dat peste dificultăți la care nu mă așteptam, în special faptul că psihiatria face parte din armamentul social împotriva individului, iar când statul este totalitar, poate fi chiar un instrument de persecuție.
E o armă a dictaturii, a dictatorilor.
O armă a dictaturii. Și atunci eu m-am lovit cu acest aspect din cele mai sumbre ale psihiatriei și viața mea a fost marcată de acest lucru. Pentru că mi-am spus că la un moment dat am spus că trebuie să rezist și să protestez. Așa încât toate lucrurile s-au organizat într-un mod destul de coerent și astăzi, când la o vârstă relativ matusalemică,
privesc
în dărăt, îmi dau seama că viața mea a avut o anumită coerență, că este un montaj care are poate un sens.
Pentru psihiatrie ați renunțat o vreme la literatură și psihiatria v-a făcut să plecați din țară. Adică psihiatria practicată în timpul dictaturii comuniste.
Am renunțat la literatură, în primul rând, pentru că medicina este un studiu foarte serios și cam 20 de ani n-am făcut altceva decât să studiez medicina și medicina în genere, nu numai psihiatria, fiindcă eu fac parte din cei care cred că psihiatru trebuie să fie, înainte de toate, un medic. Apoi am studiat psihiatria, apoi am început să colaborez timid cu subiecte din domeniul meseriei la reviste generale. Am început la Contemporanul, am continuat la Luceafărul, la România Literară. Și apoi am plecat din țară în momentul în care mi se deschideau perspective foarte comode, pentru că mă simțeam bine în fond în societatea românească. Mă simțeam rău în comunism. E o distinție de făcut aici. Dar asta a fost soarta mea, o soartă pe care nu o repudiez deloc, pentru că exilul este un lucru dureros, dar este și o mare învățătură, o învățătură de minte, în sensul propriu și radical al cuvântului, o deschidere de perspective, călătoriile, oamenii pe care îi cunoști, activitatea cetățenească, politica, foarte multe lucruri îți aduce exilul. Cel puțin mie mi-a adus foarte multe lucruri, pentru că am refuzat să mă repliez într-un exil egoist, cum li s-a întâmplat unora, care de altfel sunt în dreptul lor, poți să trăiești cum vrei. Nu e nimic obligatoriu într-o anumită alegere sau în alta.
Domnule Ion Vianu, una dintre figurile dominante ale acestei cărți este cea a lui T. T cu majusculă de la Tudor Vianu, și T de la tatăl.
Da.
V-aș ruga să vorbiți despre relația dumneavoastră cu T.
T a fost pentru mine un tată, dar a fost și un învățător, o figură dublă. În general, tatăl este unul și învățătorul este un altul. În această situație văd un anumit dezavantaj, cum ar fi dezavantajul de a fi născut dintr-o căsătorie incestoasă, în care n-ai decât o singură familie, nu două. Dar alături de acest dezavantaj a existat și un mare avantaj, pentru că T era un om cu o deschidere enormă și în afară de funcția lui paternă propriu-zisă, este cineva care mi-a deschis foarte, foarte multe orizonturi și poate a făcut din mine un generalist, în sensul că m-am deschis multor căi ale culturii și am avut o anumită facilitate de a circula între aceste diferite culoare cu oarecare ușurință. Și în sensul ăsta m-a format. Eu, în rest, n-am mai avut maestri, am avut învățători. Am avut câțiva învățători foarte buni.
Cum ar fi?
Cum ar fi, de pildă, în psihiatrie a fost doctorul George Constantinescu, de care m-am despărțit însă în circumstanțe dureroase. Și alții în străinătate, doctorița Anca, care m-a învățat psihodrama Balint, și alții și alții pe care i-aș putea enumera. Dar maestrii, mentor propriu-zis, nu am avut. Am avut unul singur. Asta este excepționalitatea mea, este, dacă vreți, și o povară pe care o duc, dar până la urmă m-am extras destul de bine din ea, dacă stau să...
E o povară pe care ați dus-o, dar cred că v-ați, cum spuneți, extras din ea, v-ați eliberat în ani, de-a lungul timpului.
De-a lungul timpului, se poate spune că da.
V-ați gândit când scriați la Amori Intellectualis ce ar fi spus Tudor Vianu dacă ar fi citit rândurile despre el? Ați fi vrut să-i spuneți atunci, în anii aceia dramatici, în anii aceia grei, ați fi vrut să-i spuneți lucruri lui Tudor Vianu pe care nu ați avut curajul să-i le spuneți, nu ați îndrăznit?
Știți, eu însumi într-o situație foarte conflictuală. Am descris în carte ceea ce simțeam la lecția de marxism-leninism. Ieșeam de la cursul de marxism-leninism absolut epuizat, cu o ură fantastică împotriva propagandistei care încerca să ne îndoctrineze și să ne transforme mințile, să ne sucească complet mințile, și în același timp cu ideea obsedantă și aproape bolnavă că dacă are dreptate, dacă cumva este adevărul absolut, cum să ieși din chestia asta? Deci eu nu eram în situația să fac reproșuri, pentru că eu însumi, deși cred că am menținut departe de orice act de oportunism, dar o spun cu modestie, poate că greșesc, totuși am reușit să mă rețin, dar acesta a fost produsul unei lupte interioare foarte mari, care era lupta interioară a noastră, tuturor, nu eram numai eu cel care ezitam. Slavă Domnului, am reușit să trec de chestia asta și exilul a fost ruptura definitivă, adică în momentul când m-am detașat complet de răul ambient și m-am simțit liber. Fiindcă liber ești numai un moment în viață, nu ești liber tot timpul. Pentru că, până iarăși, într-un regim de obligații, într-un regim de conformitate, nu poți să fii tot timpul neconformist. Dar m-am simțit liber un moment și asta a fost un fel de benedict, un fel de binefacere, un fel de binecuvântare a vieții mele, faptul că m-am simțit liber un moment.
Aminteați de lupta interioară. O luptă interioară s-a dus fără îndoială și în Tudor Vianu a avut astfel de lupte interioare. Surprindeți în carte.
Da, și o melancolie incurabilă care într-un fel l-a ucis. Dar în același timp sentimentul că, menținându-se pe creasta valului, vocea lui a continuat să se audă și că a putut să aibă discipoli care l-au onorat, a zice, oameni de valoare, cei mai mulți. Și deci a existat o continuitate și dacă există o lume de dincolo unde omul poate să-și facă toate socotelile, fiindcă socotelile nu ți le faci decât când ți-ai terminat complet viața. Eu, de pildă, n-aș putea să-mi fac toate socotelile acum, încă. Dar făcându-și toate socotelile, cred că a avut un bilanț favorabil. Chiar dacă a cedat uneori vanității, a cedat uneori tentațiilor, este adevărat, dar în linii mari a avut sentimentul că este aprobat de societate. Pentru că dacă i s-a întâmplat ceva bun lui, cei care erau pentru menținerea vechilor norme și standarde culturale aveau senzația că aceste norme se mențin. Și asta a fost marea lui consolare, cred.
Amor Intellectualis, romanul lunei educației, problematica se învârtește în jurul iubirii, o iubire spirituală, intelectuală, dar și o iubire senzuală, carnală, cum spunea Raluca Dună la lansarea de săptămâna aceasta a cărții, un bildungsroman, adică un roman al formării, dar și un roman autobiografic, iar granița dintre memorialistică și ficțiune este destul de des foarte fină, foarte subțire.
Este foarte subțire, dar eu am avut grijă în această carte, pentru a respecta pactul autobiografic, să arăt unde sunt joncțiunile între ficțiune și imaginație. Întotdeauna am avut posibilitatea să arăt aceste limite și am făcut-o pentru ca cartea să fie un adevărat roman, dar un roman autobiografic. Deci un amestec hibrid, cum spune Andreea Răsuceanu, între memorii și ficțiune. Este ambele, sunt ambele lucruri reprezentate în această carte, pe de o parte amintire și pe de altă parte prin decupajul pe care l-am făcut și prin inserarea unor momente fictive, este totuși un roman.
Matei Călinescu, prietenul dumneavoastră cel mai bun, geamănul, cum îl numiți de multe ori, Matei Călinescu nu a apucat să citească
cartea dumneavoastră. Nu a citit decât câteva fragmente când era deja bolnav de cancer. Da. Cartea am terminat-o după ce a murit el și a apărut în anul următor. Din păcate. Acum sunt atâția ani de când el a dispărut. Și deseori am un dialog cu el și mă gândesc ce ar fi spus în cutare sau cutare împrejurare.
E, acest lucru a mai lăsat loc pentru o viitoare scriere, așa cum ați scris Amor Intellectualis, pornind de la Edgar Papu, vrând să povestiți despre Edgar Papu, pornind de la Matei Călinescu, ar mai putea exista...
Sunt împărțit în această privință, pentru că dacă ați observat, chiar mari memorialiști, când nu mai vorbesc despre tinerețea lor, când vorbesc despre vârsta adultă, încep să lase loc unor resentimente, unor lucruri mai urâte. Chiar amintirile de dincolo de mormânt ale lui Chateaubriand, care sunt un model extraordinar de memorialistică, poate cea mai frumoasă carte de memorialistică care s-a scris, este plină de amărăciuni în partea a doua. Și mi-am spus, în fond, de ce să continui? Așa că nu știu dacă voi continua, dar este loc pentru altceva și ăsta este un proiect care începe să prindă contururi. Aș vrea să povestesc viața mea în psihiatrie. Nu știu cât de tehnică va fi această carte, dacă nu va fi o carte prea medicală pentru marele public, sau poate că nu. Nu-mi dau seama încă. În sensul ăsta voi mai exploata trecutul. Dacă o voi face până la urmă, nu pot să vă spun acum.
Poate că veți reuși să faceți tot așa un hibrid.
Poate, nu știu. Încercarea nu are... Uciorul nu merge de multe ori la apă.
Domnule Ion Vianu, vă mulțumesc că ați venit astăzi la Radio România Cultural. Cartea anului 2010, Amor Intellectualis, romanul unei educații, a fost reeditată acum în 2017 de Polirom, o carte esențială care ar trebui să se afle pe lista scurtă a oricărui tânăr căruia îi place să citească.
Vă mulțumesc foarte mult și vă spun și eu la revedere.